Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Як завжди в цьому часі, по середах ми маємо «Християнство сьогодні» передачу, і сьогодні гостем нашої передачі є Олеся Шніцер. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Радію, пані Олеся, що ви є тут, що ми можемо з вами поспілкуватися, і хочу нашим дорогим радіослухачам пригадати, що біля мікрофону зараз є ведуча Олена Собковська, і пані Олеся є експертом з управління особистими фінансами. Пані Олеся досить чудово обізнана не лише з фінансовою справою, але також і Святим Письмом. Чому саме? Ну, хочу сказати, тому що пані Олеся працює, має такі тренінги, проводить в християнській соціальній платформі. Це, пані Олесю, хочу пригадати нашим слухачам, відноситься до християнської служби порятунку. Це є одна із гілок християнської служби порятунку, дорогі радіослухачі. Ми вже мали не одну таку передачу. І, пані Олесю, познайомте нас трошки так з вашою історією. Звідки, чому фінанси, чому вам сподобалися фінанси, і ви так своє життя, можна сказати, пов'язали з фінансами?
Дякую. Ну, взагалі, я справді все своє професійне життя займаюся саме фінансами. У мене є досвід роботи у фінансових установах, причому досвід роботи саме з клієнтами. І, напевно, воно десь стало тим поштовхом, що я почала задумуватися про тренерський напрямок, також як напрямок розвитку, коли стало очевидно, що люди дуже необізнані в питанні управління якимись власними коштами, що у них немає якихось елементарних навиків, вони не можуть спрогнозувати своє майбутнє, а якщо мова йде про кредити, то дуже легко потрапляють у боргову пастку саме через відсутність якихось таких звичок.
Так, на жаль, нас в Україні останнім часом стали багато людей брати кредити, і, на жаль, це справді для них виходить це пасткою. Отож, дорогі радіослухачі, пані Олеся займається тренерством, тобто проводить такі тренінги в християнській соціальній платформі, а саме має такий курс, який називається «Добрий управитель». Пані Олесю, розкажіть, як виникла ідея проводити такий курс і з якою метою?
Ну, взагалі, весь напрямок християнська соціальна платформа, це як напрямок християнської служби порятунку, направлений на те, якби коротко, щоб ми залишалися християнами в повсякденному житті. Якщо можна от коротко двома словами сформулювати мету соціальної платформи, то це саме, щоб ми залишалися християнами після того, як ми виходимо після недільної служби за двері храму. Але для того, щоб ми продовжували залишатися християнами, ми повинні орієнтуватися у тому, а що ж нам Святе Письмо, що взагалі Бог каже про те, якими християнами ми маємо бути поза дверима храму. І питання, яке стосується фінансів, воно от якраз найбільш не те, щоб складне, воно найбільш контроверсійне і найбільша кількість міфів якраз навколо нього. З одного боку, ми думаємо, що от християнин повинен бути бідним. Так, твердо, все, от ми вирішили, що християнин буде бідним, тому ми не будемо напрягатися, не будемо там щось думати, напрягати. От я собі лежу на дивані, нічого не роблю, але ж ніби це.
Тому що ми можемо прочитати в цьому письмі, що гроші це може бути мамона, але знову таки ж.
Тому що ми можемо прочитати в Святому Письмі, якщо ми дочитаємо цю фразу до кінця, що корінь усього злого – це грошолюбство, а не гроші. А гроші в нас повинні бути тільки інструментом. Але якщо копати глибше, то у нас, в принципі, немає якоїсь фінансової культури про ці речі розмовляти. У нас немає цієї культури у родині. Тобто дуже мало в кого батьки вчили цим навикам з дитинства. У мене, наприклад, батько вів бюджет, тобто він записував всі витрати, він планував, що ми будемо купувати, коли ми будемо купувати, які в нас мають бути великі покупки. Але я розумію, що мені в цьому плані десь свого роду пощастило, тому що більшість моїх знайомих у сім'ї такого досвіду не мають, і зараз вони починають розбиратися із власними коштами. Це, власне, вони перші, хто у родині починає до цього ставитися більш відповідально.
А скажіть, будь ласка, наприклад, кожна людина може вміти, має такі вміння, чи це, можливо, теж якийсь як дар, якесь вміння, яке можна набути, чи воно, ну, Якої ви думки про це?
Я думаю, що це ну не тільки вміння кожної людини, а це ще й обов'язок кожного християнина вміти розпоряджатися тим, що йому дано. Тому чому, власне, назва курсу «Добрий управитель»? Вона базується на притчі з 5 талантів, коли господар дав кожному якусь певну кількість. Пам'ятаємо, що таланти – це були все-таки гроші. Кожному із слуг якусь певну кількість талантів. І одразу на кожному по силі його, чи кожному по його здібностях. І він їх віддав в управління з тим, щоб вони цим розпорядилися і примножили. Але дуже часто ми поступаємо, як отой третій слуга, каже, я не вмію, я не інвестор, у мене немає ніяких навиків, ось що ти мені дав, це собі забирай. Ми ж знаємо, чим закінчилась притча.
Так, тому... так. Але дуже часто, ну, чому це таке виникає у нас зразу така думка? Чи через страх, чи через невпевненість? Як на вашу думку, що це може бути причиною такого? Тому що, на жаль, ну, знаємо, що так дуже часто виникає справді в житті.
Ну, можливо, через впевненість, можливо, через страх. Третя думка, яка часто побутує, ми вважаємо розмовляти про гроші взагалі бездуховним. Тобто, ну, якось ми, християни, ми повинні думати про вічне, ми повинні зосередитися на чомусь високому, але насправді так вважати – це здебільшого самим себе обманювати, тому що ми виходимо за двері храму і ми думаємо, що нам треба щось купити на вечерю, що нам треба щось дитині дати завтра до школи, що нам треба якось запланувати відпустку. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, ми величезну кількість часу в своєму житті присвячуємо саме думкам про гроші. Тому краще тоді розуміти, що де у нас які є дороговкази, орієнтуватися на них і бути добрими управителями.
Так, і насправді, дорогі радіослухачі, мені здається, напевне, кожний вже в своєму житті, якщо відійшов від батьків, будемо так казати, то вже стикнувся з таким питанням, а де взяти кошти, а як мати на довший час, або як дочекатися зарплати. Як дуже знаємо, якщо студенти, то завжди кажуть, від стипендії до стипендії. То це добре, якщо вони ще заслуговують на стипендію. Які би такі... на найголовніші, можемо сказати, для молоді, ви могли би вказівки сказати, щоб на що їм потрібно звертати в першу чергу увагу?
Давайте так, якщо ми взагалі говоримо про якісь принципи християнського бюджету, на чому мали б базуватися, то вони базуються на трьох, як раніше казали, китах, на трьох основних напрямках. Це три кроки, які треба робити саме в такій почерговості. Перший – це віддавати. Віддавати – це те, що ми розуміємо, пожертви, у кого десятини, у кого якась допомога благодійницька, ну і податки, безумовно. Це те, що ми маємо віддати. Другим кроком ми повинні спланувати відкладати. Відкладати на якусь свою мету, на якісь свої великі покупки, на яких не вистачає одноразової зарплати, на якісь непередбачені витрати обов'язково ми повинні відкладати. І те, що вже залишиться, ми можемо витрачати. Коли ми робимо це саме такій черговості, то ми робимо дуже важливу річ. По-перше, ми ставимо Бога на перше місце. Коли ми ставимо Бога на перше місце, то все інше в нас стає на свої місця. По-друге, у нас завжди є якийсь запас, є якийсь резерв. Навіть якщо у нас трапляється щось дуже непередбачене, можливо, у нас цього резерву не вистачає повністю, щоб ми перекрили витрати, але у нас є хоча б, щоб ми перекрили якусь частинку, і воно нам знову ж таки дозволяє не кидатися за кредитом у кожній якійсь несприятливій життєвій ситуації. Ну і коли ми витрачаємо те, що залишилося, то хочемо ми чи не хочемо, ми оптимізовуємо витрати і витрачаємо на те, що нам справді потрібно, а не те, що просто впало в око. Тому що, ви знаєте, як зайшов в супермаркет за хлібом і по дорозі ще набрав повну корзинку всього.
Так, 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 насправді. На рахунок віддати, чи має бути якась міра, чи це має бути згідно нашого сумління?
Багато протестантських церков вважають, що треба дотримуватися десятини. Ну, зараз, дивіться, важлива не так міра, хоча вона теж важлива, але важлива насправді не так міра, а, по-перше, відчуття, із яким ми віддаємо. Тобто ми не повинні сприймати пожертви ані як обов'язок, такий як податки. Там я віддав, і ну, на цьому мій обов'язок виконаний. Ані як інвестиції, тому що часто сприймають, ладно, вже не як податки, але я віддаю з тим, що Бог мені поверне в 10 крат більше. Але воно ж, ну, давайте будемо вважати, що воно не зовсім правильно, тому що Бог уже віддав за нас саме дороге, що мав, а ми як діти, от Боже, якщо я тобі дам 10 гривень, чи повернеш ти мені 100?
Ну так, тому, так. Тобто вже очікуємо.
Тому перше, чим ми повинні керуватися, коли ми віддаємо кошти, чи коли ми допомагаємо чимось, це саме вдячністю до Бога за те, що ми маємо з чого віддавати.
Дорогі радіослухачі, маєте собі на замітку, що якщо ми віддаємо, то це ми не очікуємо на якийсь результат для себе, а просто дякуємо Богу. Це те, що ми дуже часто, ну, знаю по собі, що не завжди дякуєш, більше просиш. А тут насправді потрібно дякувати.
Ну, насправді потрібно дякувати. І навіть коли ми очікуємо, якщо ми допомагаємо, наприклад, ми даємо не на церкву, а допомагаємо комусь з людей, ми не повинні очікувати вдячності від них. Тому що Бог нам, як правило, допомагає через різних людей у нашому житті. І часто допомога в нас приходить зовсім з несподіваної сторони, там, де ми навіть не чекали. Тому не можна вважати, як інвестиційний фонд, що от я тобі дав, а ти мені маєш повернути. Якщо у вас є можливість допомагати іншим людям, допомагайте. Якщо ви допомагаєте із важким серцем, ну, подумайте, можливо, вам не треба цього робити. Але от перше почуття, з яким ми повинні віддавати, це з почуттям вдячності за те, що, ну, за те, що у нас вже є. І якщо задуматися, то справді кожен із нас може знайти дуже багато речей, за яких він міг би бути вдячний, якби просто про це вчасно згадував.
Ну так. А скажіть, будь ласка, наприклад, ви говорили витрачати, тобто не раціонально, більш-менш. Я колись читала в одній із книг, ну, такі поради на кожний день, будемо казати, де вказувалося, і така була порада теж, що перед тим, як щось купити, подумай майже 3 дні. Тобто перший день ти ходиш, думаєш, чи воно тобі потрібно, і якщо тобі на 3-й день все ж таки ця річ потрібна, тоді купуй. Як ви на рахунок такої думки?
Кажу, що дуже хто схильний до зовсім-зовсім спонтанних покупок, то йому ще радять написати собі маленьку листівочку і писати, і поставити в гаманець на листівці написати, а воно тобі точно зараз треба?
Тобто насправді.
Так, якщо ви плануєте якусь велику покупку, то треба з цією думкою хоча б переспати. Але, як я люблю казати на тренінгах, найкращий засіб від спонтанних покупок – це заплановані покупки. Тобто ви походили в себе по хаті, подивилися, що вам треба зараз купити. Там десь щось підходить із запасів до завершення, десь щось треба підремонтувати, десь щось замалося. І коли воно у вас потрапить на очі, ви будете точно пам'ятати, що воно вам треба. Тому ви не витратите гроші на якісь, ну, нераціональні покупки. Але доки в нас немає цього списку, ми не завжди тримаємо це в пам'яті, і часто бажання оці от імпульсивні, вони сильніші за нас.
І якщо ще говорити за покупки продуктові, то кажуть, що краще не йти з голодним шлунком, не йти голодному, тому що будеш купувати все.
Звичайно.
Це правда, так?
Так, це настільки правда, що я недавно в цьому сама переконалася. Єдине, що я стараюся ходити все-таки із списком покупок. Ми колись із друзями навіть собі влаштовували челендж. Як написати список покупок і не купити нічого поверх нього.
А, і вдалося?
Та вдавалося, але ти ж заходиш і бачиш, ой, я і це забув записати, і це забув. От, значить, наступного разу я підійду уважніше до складання списку.
Або якщо ще на щось акція, і ти думаєш, ну, я його візьму, а воно не зіпсується, воно там трошки полежить, бо в мене там вже, воно майже там половина там залишилося, тобто чогось. І тоді це така спокуса.
А потім заходиш подивитися, де в тебе лежить половина, а в тебе ще 4 упаковки того самого по попередніх акціях.
Так, так, так. Тому, дорогі радіослухачі, будьте уважні, будьте сумлінні до своїх коштів. Отож, хочу пригадати нашим слухачам, що у християнство, передачі «Християнство сьогодні» в нас є гість Олеся Шніцер. Пані Олесю, розкажіть, як давно є цей курс тренінгів «Добрий управитель»?
Ми почали курс, так що ми вже його почали проводити, 12 травня минулого року. Тобто, ну, наразі це минув приблизно рік із того часу, як ми його в тих чи інших формах проводимо. За цей час ми у Християнській службі порятунку провели повний цикл. Це було по бюджету, по плануванню, по тому, скільки і як віддавати. Ми говорили про податки, пожертви, благодійність. Ми розмовляли про кредити і останній тренінг цього курсу був про заощадження. Тобто, чи треба християнину заощаджувати, на які цілі заощаджувати, скільки відкладати і такі різні речі. Тому що ж завжди кажуть, ну, християнин не має заощаджувати, ну, як Бог дасть, так і буде. Але Бог нам ставить обов'язки потурбуватися по наших близьких, потурбуватися десь про якесь найближче майбутнє. Тобто Бог нам дає для цього можливості, а наша справа ними скористуватися або не скористуватися.
Тобто християнин має бути не лише обізнаний в молитві, в духовному розумінні, в спілкуванні з Богом, але й також в економічному. Тому що насправді, якщо ми подивимося на християнські сім'ї, майже кожна сім'я стає, якщо є ще багатодітною, то є завжди перед вибором, тому що і потрібно кошти, і потрібно якось прокормити сім'ю. І, звичайно, має бути уповання на Бога, але має бути і все ж таки, як ви казали, якийсь бюджет.
Своя частка відповідальності.
Так, своя частка відповідальності. І, можливо, навіть... Якщо взяти сьогодення, які можуть бути такі, на вашу думку, причини, що не усі сім'ї повністю забезпечені, економічно будемо говорити?
По-перше, взагалі в Україні характерно зараз жити сьогоднішнім днем. З одного боку, це можна розуміти, Україна пережила голод, розкуркулення, декілька фінансових криз, і люди звикли витрачати все, що отримують, з тим, тому що є якийсь постійний страх, він не завжди підставний, але він є, що завтра все знеціниться, і ми не встигнемо нічого витратити. Другий момент, що справді вважається про гроші в сім'ї розмовляти якось недуховно. Ми ж ніби любимо один одного, довіряємо один одному, які гроші. Це якось не це. Разом з цим, як ми вже казали на початку передачі, ці питання нікуди не зникають і їх необхідно обговорювати. І коли родина, ми проводили курс і для подружніх пар, і там є вправа, там треба поставити, я просто розкажу, в чому суть трошки, там треба поставити спільні родинні цілі. Вірніше, ми даємо перелік родинних цілей. Це може бути оплатити навчання, наскладати на навчання дитині, допомагати батькам, забезпечити собі якусь гідну пенсію, якусь покупку. І ми даємо чоловікові і жінці вибрати по декілька цілей, визначити для себе пріоритети, а потім порівняти. На цьому місці усіх виникає величезне здивування, тому що дуже часто виявляється, що у чоловіка і у дружини різне розуміння їхніх майбутніх фінансових цілей і їхніх майбутніх фінансових пріоритетів. Умовно кажучи, чоловік хоче, щоб діти вчилися в Європі, а жінка хоче, щоб діти хоча б десь вчилися, вони купили собі там хату з вишневим садочком і могли вже розслабитися на пенсії. І ці моменти необхідно проговорювати, тому що виходить таке, що після декількох років шлюбу кажу, ой, в мене з цією людиною, ми зовсім різні люди, у нас не складається рада, але насправді це просто вчасна розмова. Дуже багато вирішує цих питань.
Тобто причиною ось таких результатів цього тесту може бути те, що подружжя не спілкується між собою. Навіть на питання економічні. Можливо,
економічні важкі питання, насправді.
Ну так, але ми знаємо, що завжди радять не спілкуватися в великому колективі там про релігію і про політику. Але в родині, мені здається, не має бути якісь такі табу на якісь запитання, якщо це подружжя. Хоча ми бачимо, що насправді так є, і можливо, це йде з родини, можливо, це йде з невпевненості, з якогось страху. Тому що не знаємо, так, якщо чоловік отримує заробітну платню менше чи більше, як дружина, то вже теж може бути якась ієрархія між ними будується,
на жаль. А так очі не бачить, серце не болить. Да?
Так.
Якщо ми говоримо взагалі про християнську родину, то християнська родина – це що? Чоловік і дружина стають одним цілим. А одне ціле, окрім спільних дітей, це якісь спільні плани. Це якесь спільне бачення спільного майбутнього, це якісь спільні думки, спільні ідеї. Але для цього, щоб двоє в родині могли це бачення спільного майбутнього розуміти для себе оптимальне, вони повинні це проговорювати. Це перший момент, і на цьому етапі бюджет – це, як ми вмикаємо смартфон і ми бачимо карту, куди ми хочемо прийти, то бюджет – це та точка, де я знаходжуся зараз. Але для того, щоб розуміти, де я знаходжуся зараз, так треба розуміти, які в нас є активи, які в нас є кошти, як швидко ми можемо досягти своєї цілі. Коли ми говоримо про заощадження, першим ділом задаю питання, визначте, для чого ви хочете заощаджувати. Тому що заощаджувати без мети, воно важко, виснажливо, нудно, незрозуміло і, як правило, всі кидають навіть там на третьому тижні, тому що, ну, а для чого собі зараз все відмовляти? Але коли ти розумієш, на які потреби тобі повинні ці кошти, то самі витрати вже оптимізуються, ну, ледь не самі собою.
А як би ви радили сім'ям, щоб вони мали бюджет спільний, чи кожен мав свої заробітки, свої відкладення, заощадження?
Ну, якщо ми говоримо про, знову ж таки, про християнські родини, то, безумовно, я б радила, щоб був спільний бюджет, але разом з тим і чоловік, і дружина мали б мати якісь кошти на свої власні емоційні витрати, ті, які вони не звітують, там, не записують, не відстежують. То ця сума коштів могла б бути десь, ну, до 10% від загального бюджету, тому що, ну, ми всі розуміємо, що кожен повинен мати якийсь трішки рівень індивідуальної свободи. Найчастіше, чому сім'ї не заводять спільний бюджет, тому що вони бояться, що от друга половина, незалежно чи чоловік, чи дружина, зараз буде контролювати все до копійки. От буквально, так як чоловік каже, що мені жінка зараз на цигарки буде видавати.
Ну так, на жаль, таке буває. Дорогі радіослухачі, хочу ще раз пригадати, що зараз є передача в прямому ефірі «Християнство сьогодні», і уже час, коли ми могли би вас долучити до нашої розмови. Гостем нашої передачі є сьогодні пані Олеся Шніцер, яка є експертом з управління особистими фінансами. Отож, наші номери є незмінними. Код міста Києва 044-577-5645-577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860 093-272-0745. Якщо ви маєте якесь запитання або вас цікавить, наприклад, інформація, де можна прослухати повністю тренінг, тому що ми тільки зараз розмовляємо, ми ні в якому разі не можемо проводити зараз тренінг, то, будь ласка, телефонуйте і запитуйте пані Олесю, а вона з радістю вам відповість. Також, пані Олесю, я розумію, що в цьому році ще будуть тренінги по курсу «Добрий управитель».
Так, ми плануємо з вересня перейти до трошки іншого формату тренінгів. Якщо ми зараз проводили по одному модулю тренінгу на якісь окремі теми раз на місяць, то ми плануємо зараз і по «Доброму управителю», і по інших тренінгах християнської соціальної платформи перейти до так званого вікендового формату. Коли ми на вихідні проходимо повністю весь цикл, але він вже буде більше тренінгового напрямку, слухачі будуть мати можливість проробити більше якихось практичних завдань, більше інтерактивний буде, тобто не семінар, а саме от такий інтерактивний тренінг.
Угу. Пані Лесі, я так переглядаючи, знайомлячись трошки з вашими виступами, з вашими просто виступами, я почула, що в Біблії насправді є досить багато таких моментів, коли Бог навіть підказує, як правильно керуватися. Можете хоча б назвати кількість і якусь одну із них зробити такий короткий нам аналіз або приклад?
Ну, найчастіше, коли ми розказуємо про якісь речі з Біблії, то, як не дивно, от найчастіше навіть мої фінансово підковані друзі дивуються, коли мова йде про, скажімо так, про інвестиції. Коли прямо написано, що якщо збираєшся щось вкладати, то діли на 7 або на 8, бо всяке зле може трапитися на землі. Тому що, ну, якщо більше звикли про те, що ми в Біблії говоримо про необхідність пожертв, то якось про необхідність інвестицій менше чули, і воно викликає набагато більше здивування. Але тим не менше так, якщо ми плануємо десь зберігати заощадження, або ми плануємо інвестувати кошти в щось, то перше правило вкладати у різні активи, або фінансово називається диверсифікувати ризики, тобто не вкладати в жодному випадку всі кошти, які у вас є, у якийсь один актив. Тобто незалежно від чого, чи це депозит, чи це нерухомість, чи це банківські метали, чи це якийсь інший вид заощаджень, не можна вкладати всі кошти у якийсь один актив. Тому, як не дивно, якраз оця порада, ну, вона звучить несподівано, але ми розуміємо, що вона от має столітню історію. З іншого боку, знову ж таки, коли ми говоримо про заощадження, не можу згадати про Сон Йосифа, про сім повних років, сім тучних корів і сім бідних, тому що це, напевно, був перший макроекономічний прогноз в історії, напевно, той, котрий справився на всі 100%. Але разом з цим це є відповіддю на питання, для чого християнину заощаджувати. Тому що за тучними роками бувають менш сприятливі роки, і тим не менше християнин повинен подбати, навіть якщо не про себе, якщо він вирішив усвідомлено, що от я буду жити в убогості і там далі, як буде, то він повинен подбати про тих, хто від нього залежить. Тобто, якщо в нього є родина, якщо в нього є старші батьки вже пенсійного віку, ми в будь-якому випадку зобов'язані дбати про них, навіть якщо нам не хочеться дбати про себе.
Чудово, наскільки можна зрозуміти, що вже навіть в Святому Письмі можемо знайти, бачите, дорогі радіослухачі, такі конкретні підсказки і про наше фінансування, тобто фінансове життя. Тобто навіть пані Олеся нам такий вже приклад навела, і насправді я не задумувалася, що це вже ще від того часу Йосиф вже мав такі... Таку роботу, будемо так казати. Скажіть, будь ласка, а якщо наш християнин сьогоднішній не дуже вміє користуватися своїми заощадженнями, чи є ще якась, крім ваших тренінгів, чи є ще якась література, де міг би він чуть-чуть підчитати? Тому що, ну, розуміємо, що є різні, велика література, великий обсяг, але щоб саме християнська якась є?
Так, я розумію. Ну, звичайно, найпростіше сказати, що треба читати Святе Письмо, але з іншого боку можна нахапати фрази із Святого Письма, повисмикувати їх із контексту і неправильно їх
зрозуміти,
неправильно їх самому для себе витлумачити. Із перекладної літератури, з цієї, яка найбільше поширена в Україні, вона навіть є видана українською мовою, це Говард Дейтон «Рахуємо свої гроші», називається книга. Вона якраз от про християнське управління фінансами. Це засновник служіння Crown Ministries. Один із засновників, їх було двоє. І там достатньо детально, покроково розписано. Тобто, якщо хтось хоче навести лад у своїх фінансах, то навіть цієї книги йому цілком достатньо для того, щоб це зробити. Ну і, безумовно, краще приходити десь на живі тренінги.
Так, тому що ми зможемо...
Тому що можуть задавати питання, так.
Так, задавати запитання, ми зможемо почути одразу відповідь, а не шукати самому десь там по книзі. Тобто, живе спілкування набагато краще. Дорогі радіослухачі, до закінчення нашої передачі залишається 9 хвилин. Отож, якщо ви маєте запитання, телефонуйте до нас, будь ласка, в прямий ефір і задавайте запитання нашій гості Олесі Шніцер. Можливо, хтось був на тренінгах, теж можна зателефонувати і поділитися... Що саме зачерпнули ви з таких тренінгів, що вам найбільше сподобалося? Пані Лесі, скажіть, будь ласка, є у вас, напевно, вже від першого тренінгу якісь такі слухачі, які приходили вже і постійно, і які приходили, казали, ділилися своїм досвідом?
Безумовно. От більша частина слухачів, які зараз доходили до останнього тренінгу, це саме слухачі, які почали ходити від самого-самого першого. І мені дуже приємно чути, наприклад, відгуки, що пара почала вести бюджет, що вони собі зробили резерв на непередбачені витрати. І навіть коли в родині був якийсь там трішки несприятливий фінансовий період, вони себе почували достатньо впевнено, тому що, кажуть, в нас є і резерв на ці непередбачені витрати, і навіть резерв на відпустку.
Це чудово, тому що на відпустку це завжди ніби відкладаєш, але десь ті кошти ніби розсіваються потім.
Абсолютно.
А коли ти вже хочеш відпочивати, то ти думаєш, що ж так, чому ж так?
Або йдеш за кредитом.
Або йдеш за кредитом. До речі, на рахунок кредитів, можете сказати, взагалі, християнину варто його брати? І чи просто задуматися і краще знайти друга, який на якийсь час зробить позичку?
Дивіться, тут я б навіть не робила величезну різницю, чи брати в банку, чи брати в друга, хоча воно насправді трішки різне фінансово. Християнин перед тим, як позичати гроші, повинен подумати про дві речі. По-перше, чи може він собі це дозволити платоспроможно. Іншими словами, чи не будемо ми про Бога думати більше, ніж про те, де взяти гроші на погашення кредиту. Тобто, якщо вам всі банки відмовляють у тому, щоб дати кредит, подумайте, що банки, в принципі, зацікавлені у кредитуванні. Якщо вам відмовляють, значить, банк розуміє, що ви фінансово собі цю послугу дозволити не можете. Але є речі, коли дійсно трапляється так, коли в нас буквально нема виходу, це, наприклад, якась непередбачена хвороба в когось, чи ще щось. Тому там, звичайно, треба дивитися по платоспроможності. Так, такі речі є, це брати кредит в таких випадках, я не можу сказати, що воно оптимальне рішення, але, на жаль, ніхто від цього не застрахований. Краще, звичайно, мати у цьому випадку резерв. І другий момент – подумати, для чого нам цей кредит. Якщо у нас, наприклад, кредит на освіту добрий, кредит там на комп'ютер поганий. Але якщо комп'ютер – це та річ, за допомогою якої ми справляємося своєю роботою чи заробляємо гроші, то, безперечно, це у вас предмет першої необхідності. Якщо вам просто треба комп'ютер новий, тому що вже вийшла нова модель, а у вас тільки прошлорічна, то треба подумати, що чи варто, чи варто нам хотіти здаватися кимось іншим, ніж ми є, і демонструвати фінансові можливості більші, ніж ми собі можемо дозволити. Угу. Тобто питання в цьому саме, чи хочемо ми здаватися кимось іншим.
Отож, дорогі радіослухачі, насправді теми актуальні. Я впевнена, що дуже часто діти батьків просять: ой, я хочу новий телефон, тому що вже там нова модель, а дітям вже краще, розуміємо, що краще пояснювати це з маленької дитини, виховуємо вже в сім'ї, а потім вже, звичайно, і дитина сама починає набувати знання і почне розуміти, що, чому і навіщо. Маємо слухача, київський абонент, Христос Воскрес. Так, ви прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Дякую вам, Оленочка, за те, що ви запросили на радіо таку духовну і фахову людину. І дякую за цю корисну і дуже цікаву передачу, в якій особливо для себе знайшла декілька відповідів. Щира вам подяка.
Дякуємо вам. На жаль, ви не представились, але все одно дякуємо вам, що ви слухаєте, і дякуємо, що вона вам корисна, тому що ми справді намагаємося з пані Олесею пояснити вам, що фінансами християнин повинен і навіть зобов'язаний уміти навчитися ними користуватися, тому що сучасний світ є так, що в різний спосіб, як ми вже пані Олеся вже казала, що наша історія була така, що ми живемо сьогоднішнім днем, але потрібно трошки і не боятися планувати на майбутнє. Пані Олеся, маємо ще 4 хвилинки. Пригадайте нам, де можна відвідувати ваші тренінги, або як, наприклад, можна було би зареєструватися, якщо потрібно, якщо вже є бажання. Розкажіть, будь ласка.
Ми анонсуємо зазвичай всі наші тренінги на сайті Християнської служби порятунку. Там завжди вказані контактні номери і завжди вказана електронна скринька, за якою можна зареєструватися. Ми б справді дуже просили, щоб особливо на ці тренінги, які будуть з осені, люди обов'язково реєструвалися, тому що зараз буде обмеження по кількості груп, щоб легше було тренерам працювати. Тому, хто хоче потрапити, краще собі місце забронювати десь заздалегідь. Тренінги проходять у домі отця Піо, це бульвар Перова 1Б, поряд із церквою парафії Марії Матері Церкви. Зазвичай всі тренінги відбуваються саме там.
І в час в неділю?
В суботу або в неділю, як правило, це з 12 до 16 години, так, щоб людина встигла або прийти із служби Божої, або потрапити на вечірню службу Божу. Ми намагаємося таким чином прилаштовувати.
Тобто, дорогі радіослухачі, саме той час, коли ви маєте вільний, коли ви маєте можливість подарувати його для себе, то ви можете насправді зачерпнути в цей час багато корисного для себе, для вашого розвитку. Пам'ятаємо, що християнин має бути завжди розвиватися. Я не знаю, дуже не дуже добре, напевне, коли християнин сидить, склавши руки, і каже: а мені більше нічого не треба, я ось читаю Святе Письмо, майже, можна сказати, сам трактую, і мені цього досить. Тому, на жаль, це тоді не буде справжній християнин.
Ну, в першу чергу, так, ми наголошуємо на тому, що християнин не повинен вестися так, ніби Бог є тільки в храмі, і все, що відбувається в нашому повсякденному житті, його не стосується. Якщо ми будемо постійно це пам'ятати, то і питання, і відповіді на питання, вони будуть знаходитися самі собою.
Так, дорогі радіослухачі, отож, ще раз хочу пригадати вам, що можете знайти анонси християнської соціальної платформи на сайті Фейсбуці християнської соціальної служби, звичайно, де час від часу, також у нас на радіо, ви можете почути анонси тренінгів на ту чи іншу тему, отож, і, звичайно, зареєструватися ви завжди зможете там же знайти на сайті християнської служби порятунку, відповідно, там є номери телефонів і є, якщо ви пам'ятаєте, приходила до нас пані Оксана Семенець і теж називала номери телефонів. Якщо комусь потрібно буде ще раз пригадати, то тоді можете телефонувати до нас на радіо і я маю надію, що ми вам допоможемо підсказати. Отож, дуже-дуже дякую вам, пані Олесю, за вашу присутність, за нашу цю розмову. І маю надію, що ми не востаннє з вами розмовляли на таку тему. Ще хочу пригадати нашим слухачам, що вікенди – це вже трошечки більше часу буде, тому, будь ласка, реєструватися потрібно заздалегідь.
Але я би ще хотіла зараз, от, користуючись нагодою, сказати, що 25 травня у нас буде проходити тренінг на іще дуже важливу тему, на те, як християнин залишатися християнином у професійному житті. Його буде проводити координатор руху місії в професії Денис Горенько. Він буде говорити про богослов'я праці і про те, як залишатися християнином так само з понеділка по суботу. Тому дуже раджу, реєструйтеся і приходьте.
Отож, вже знаємо анонс наступних тренінгів, наступних зустрічей, дорогі радіослухачі. Будьмо активними християнами. З вами сьогодні була Олена Супковська і у гостях у мене була пані Олеся Шніцер. Слава Ісусу Христу, дякую вам.